Psalmi 7. O Zot, Perëndia im, po kërkoj strehim te ti. Shpëton nga tërë ata që më përndjekin dhe çliron, që armiku të mos e shyë shpirtin tim si një luan, duke coptuar pa mundur njeri të më çliroj. O Zot, Perëndia im, në rast se e kam bërë këtë, në qoftë se ka ligësi në duart e mia, në rast se jam përgjigjur me të keqen atij që jeton të në paqe me mua, ose në rast se kam zhveshur armikun tim pa arsye, le ta më përndjek armiku dhe të më arri, le ta marr në përkëmb jetën time dhe ta zvarrit në plur lavdin time. Qohu, o Zot, me zemërimin tënd, qohu kundër tërbimit të armiqve të mi dhe në favorin tim. Ti ke vendosur gjykimin, ku vendi popujve do të të rrethoj, ktheu mbi të në një vend të ngritur. Zoti do të gjykoj popujt. Gjykom, o Zot, si pas drejtësisime dhe ndeshmërisime. Jepi fund ligësisë njerëzve të këqij, por vendos njeriu në drejtë, sepse ti je Perëndia i drejtë, që provon zemra dhe mendjet. Mbroja ime është e Perëndia, që shpëton ata që janë të drejtë nga zemra. Perëndia është një gjykatës i drejtë dhe një Perëndi që zemrohet çdo ditë me keqbërësit. Në qoftë se keqbërësi nuk kthehet, ai do të mpresh shpatën e tij. E ka shtrirë harkun e ti dhe e ka përgatitur. A i ka përgatitur kundër ti armë vdekje prurse, i mban gati shigjetat e ti të zjarta. Ja, keqbërës i lindë pa drejtësin. A i ka ngjizur ligësin dhe ka për të pjellë mashtrimin. A i gërmon një grobë dhe e bën të thellë, por bie vetë në grobën që ka bërë. Ligësia e ti do të kthehet mbi kryet e vetë dhe dhuna e ti do të bjerë mbi çafkën e kokës. Unë do ta falenderoj Zotin për drejtësinë e ti, dhe do të këndoj lëvdime në emër të Zotit, shumë të lartit.